Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя пераведзена на ўзмоцнены рэжым службы. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Амбасадар Беларусі ў еўразвязі Уладзімір Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Еўранэсту ў палітычным экстрэмізме.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзін, у студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі пры двух выбухах у цягніках маскоўскага метро, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У вышуку знаходзяцца дзве жанчыны, якія, згодна з звесткамі спецслужбаў, суправаджалі смяротніц да ўваходу ў метро. У Москве ў аўторак будзе аб'яўлены дзень жалобы па ахвярах выбухаў. Міжнародная супольнасць рэзка асудзіла выбухі ў Москве. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў спачуванне грамадзянам Расіі, заявіўшы, што амерыканскі народ салідарны з народам Расіі ў процідзеянні гвалту і тэрору. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен паабяцаў Расіі ўсебаковае судзеянне ў змаганні з міжнародным тэрарызмам. У іракскім горадзе Кербэла ў выніку трох выбухаў у панядзелак загінулі не менш як 14 чалавек, звыш 70 параненыя. У Кербэле знаходзяцца некалькі шыіцкіх святыняў, аднак пакуль што не ясна, ці былі выбухі скіраваныя менавіта супраць паломнікаў шыітаў. Прычынаю катастрофы ў Жоўтым моры паўднёвакарэйскага вайсковага карабля магла быць падводная міна, устаноўленая паўночнай Карэяй. Пра гэта заявіў сёння міністр абароны паўднёвай Карэі на падставе першых вынікаў расследавання прычынаў выбуху, пасля якога ў мінулую пятніцу затануў карабель. Паводле міністра, пакуль што не зразумела, ці была міна устаноўленая нядаўна, ці заставалася ў моры з часу Карэйскай вайны пачатку 1950-х. На поўдні Афганістану 14 вайскоўцаў былі паранены пры падзенні верталёта міжнародных сілаў. Паводле папярэдніх звестак, не выяўлены прыкметы таго, што катастрофа верталёта стала вынікам дзеянняў супраціўніка. Міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў, што ў ходзе ўзброенага канфлікту ў паласе Газы на пачатку мінулага году кіраўнік палестынскай аўтаноміі не публічна звяртаўся да ізраільскіх уладаў з просьбаю разграміць групоўку Хамас і вывесці паласу Газы з-пад яе кіравання. Прадстаўнік Абаса назваў словы Лібермана неадпаведнымі сапраўднасці. На хвалях Радыё Свабода выслухаў.